беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Беларускі лёс наслаенне акупацыі, у кожнай з якіх пакідае свой след. Гуманітарныя адбіткі у назвах вуліц, якія накладаюцца адна на адну, утвараючы такім чынам культурны слой. Нібы рэстаўратар, ты сашкрабаеш слой за слоем, і перад вачыма паўстаюць фрэскі, што пісаліся адна на адну. Расійская акупацыя, савецкая, нямецкая, польская, зноў савецкая, зноў нямецкая, зноў расійская. Ты ведаеш, што самая аўтэнтычная, самая правільная фрэска недзе пад усімі гэтымі наслаеннямі. Так спазнаецца гісторыя краіны і нацыі і горада. Але не толькі гісторыя. Па сённяшніх назвах вуліц мы бачым, што ў душах тутэйшых людзей робіцца сёння. Атрымліваем праўдзівыя звесткі таго, чым жыве край. Газеты і прамоўцы могуць хлусіць. Розум насельнікаў можа быць затлумлены аблуднымі ідэямі ці памкненнямі. Але назвы вуліц не хлусяць. Яны адлюстроўваюць гэты абсурд настрояў як самыя жорсткія сведкі. Сапраўды, мясцовыя жыхары могуць не задумвацца над дысгарманічнымі спалучэннямі, калі распавядаюць, што трэба з вуліцы Леніна звярнуць на праспект Скарыны, а пасля выйсці на Камсамольскую. Яны могуць не задумвацца, але назвы ў такіх спалучэннях выкрываюць усю праўду пра стан іхніх розумаў і пра тое, як яны жывуць. Я кажу пра ўсю краіну, бо ў справе назваў вуліц правінцыя ўся механічна паўтарае сталіцу. Таму, гледзячы на Менск, мы можам гаварыць і пра ўсю Беларусь. Менск не перажыў тапанімічную рэвалюцыю часоў перастройкі. Хоць былі і камісіі, і вялізныя спісы прапановаў з падрабязным абгрунтаваннем. Сёе-тое змянілі, але бадай гэтым прыўнеслі яшчэ больш эклектыкі ў гарадскі кантэкст, які збольшага так і застаўся расійска-савецкім. Сёння няма ўжо тых камісіяў, таго імпэту і тае выверанасці ідэяў. Між тым, 10-гадовы досвед суседніх краін засведчыў, які прынцып пры пераназыванні вуліц мусіць быць галоўным. Якраз пра прынцыпы у нас некалі і спрачаліся найболей. Дык вось, галоўнае, як высвятляецца, гэта нават не тое, які слой паслядоўна адкрываць. Галоўнае тое, каб была гармонія гучання, зместу назваў і каб яны не ўступалі адна з адной у недарэчныя спалучэнні. Вось жа сёння ў вострай браме мы і будзем гаварыць пра тое, як гэтая ідэя шчасліва ўвасобілася ў нашых посткамуністычных суседзяў. Пачнем з Вільні, старой сталіцы вялікага княства літоўскага. Пра віленскія вуліцы распавядае Сергей Харэўскі.
Неяк у юнацтве, начытаўшыся пра белагаловага консула ў Японіі Язэпа Гашкевіча, паехаў я ў Вільню, каб знайсці ягоную магілу. З пошукам могілак ніякіх праблемаў не ўзнікла. Дарослыя віленчукі адразу скіравалі мяне на Ліпоўку, на старасвецкія спасы і фразінеўскія клады. Все ведалі гэтыя назвы, а вуліца і тады і цяпер завецца Ліпоўкаю. Адно што па-літоўску афіцыйна яна Лепкальня. Паблукаўшы колькі гадзінаў, перагледзеўшы сотні надмагіллю, я гэтак і не знайшоў магілы славута Менчука, што колісь абаплыў вакол свету і стаў першым стваральнікам японскага слоўніка. Я тады наўпрост звярнуўся да старой кабеты, што парадкавала цвінтар вакол царквы. Яна гэтка Гашкевіча нешта не прыгадала, але параіла паехаць у інвентарызацыйнае бюро віленскіх могілкаў. Гэта кажа на Кам'яўніма, 18. Я пасмакаваў у роце чужое слова, што па-літоўску значыць камсамольская, і збянтэжыўся, засумняваўшыся, ці слушна я яго паўтараю. А старая кабета мне кажа, ты не бойся, спытай, дзе вуліца Завальная, і табе там падкажуць. І сапраўды старыя людзі, анікаліва не дзівічыся, паказвалі мне слушны адрас. Кам'яўнева сама сабе, завальная сама сабе. Цяпер яна завецца Пілема. У Максіма Лужаніна ёсць гэткія радкі. На зялёнай піліме, на завальнай калішні, за сяброўства пілімы старасвецкім кілішкам. Пасля гэтага я пачаў уважліва прыслухоўвацца да гутарак віленчукоў, пільней вывучаць старую віленскую тапаграфію. Вось п'яніцы радасна вітаюць адзін аднаго. Як мы рады, што вы ўсе із добрай рады. Добрая рада – гэта такая вуліца на ўскрайку, і ваколіцы завуцца гэтаксама. Тамака ж і наркалагічны дыспансер. Па-літоўску гэтая вуліца завецца Геросіус Вільцес. З 1990 па 91 амаль усе віленскія вуліцы былі пераназваныя радыкальна. Тады тут выдаваліся самыя розныя брашуркі кшталтам 100 перайменаванняў за год, дзе падрабязна на ўсіх тутэйшых мовах вытлумачвалася, дзеля чаго зробленае тое ці іншае перайменаванне. З таго часу назвы віленскіх вуліцаў больш не мяняліся, за выключэннем некалькіх. Трэба зазначыць, што і за саветамі большасць старых віленскіх вуліцаў захоўвала свае гістарычныя назвы. Субач, Бакшта, Галубовіч, Полацкая, Галянцкая, ды гэтак далей. Праз стагоддзі у розным вымаўленні, але засталіся. Найбольш дасталося з перайменаваннямі галоўным вуліцам. Як і паўсюль у СССР, галоўны праспект насіў імя Леніна. Хрэстаматыйны прыклад. Былы Юраўскі па-беларуску. Ён быў то Свята-Георгіевскім, то каротка Гедыміна, пасля Міцкевіча, пасля Сталіна, затым Гітлера, ізноў Сталіна, Леніна і нарэшце ізноў носіць імя Гедыміна. Хоць у Вільні былі свае перагібы, гэтак Навагарадскую за саветамі звалі партызану або партызанскай, а колішнія вуліцы Вастрабрамскую, Вялікую і Замкавую ў тыя ж часы злучылі ў адну горка, як дарэчы паўсюль у заходняй Беларусі, адсюль і да Пінска. Цяпер гэтыя вуліцы ў Вільні носяць кожнае сваё імя. Адно што па-літоўску Вялікая, дзе стаіць друкарня Скарыны, завецца Дыджоі. Яшчэ адну вуліцу падзялілі назвамі. Былая танкістаў цяпер завецца часткова беларускай, часткова польскай. А вожа за камуністамі гэткіх назваў не было. Былі руская, жыдоўская, татарская, караімская. А вось практыка дзяліць вуліцы, трансфармуючы іхныя назвы, у Вільні сябе апраўдала. Напрыклад, была вуліца Пятраса Цвіркі. Ці не найбуйнейшая літоўская, але наскрозь савецкая пісьменніка 20-га стагоддзя. Што было рабіць? Зносіць помнік? Вырашылі помнік Цвірку пакінуць, сквер яго на імя пакінуць, назву тралейбуснага прыпынку пакінуць. Затое частка вуліцы цяпер носіць імя Якуба Ясінскага, а частка завецца Паменкальню. Гэта штосьці кшталтам гары Зяння, поўны наватвор. Што да Ясінска, дык тут адбылося вяртанне назвы 30-х гадоў, гэта значыць з польскага часу. Але як нармальны герой, дык і літоўцам хапіла цяму не камплексаваць ад польскае назвы. Ад іх польскіх назваў у Вільні пазаставалася багата. Напрыклад, вуліца Тадэуша Касцюшкі вось ужо хутка 80 гадоў, як не мяняла назвы. То і з імёнамі Канарска, Манюшкі, Вівульска, Рублеўска, Нарбута. Усё на сваіх месцах, што за Польшчу, што за саветамі, што за Літвою. Больш складана з беларускай тапаграфіяй. Беларусы былі моцна пакрыўдзіліся, калі літоўцы ў 90-м годзе ліквідавалі вуліцу імя Янкі Купалы ў цэнтры. І гэта ў Вільні. Але неяк і тут выкруціліся. Цяпер імя Купалы носіць былая вуліца Чарняхоўска, імя цёткі былая вуліца палкаводца Кутузава, далі адной вуліцы імя Якуба Коласа, іншай Францішка Скарыны, а Каліноўска ўжо і не чапалі. Засталіся ў Вільні і вуліцы Слуцкая, Віцебская, Беластоцкая, Менская, ды яшчэ стузін беларускіх назваў. Ну, нібы ўсё ў парадку, аднак я не ўпэўнены, што малая пагулянка мусіць насіць імя Кастуся Каліноўскага. Па-першае, канкрэтная вуліца нічога канкрэтнага да Каліноўскага не мае. А вось пагулянкі ў Вільні сёння няма. У таго ж лужаніна ёсць гэткі сентыментальны матыў. А калі ад сяброў, зачарованы восеньскім ранкам, я цішком адышоў і падаўся на ўсход пагулянкай, там у шэрай жакетцы такая красуня стаяла, што ніколі на гэтым, на белым, на свеце зямля не трымала. Але збольшага ў Вільні зроблена ўсё слушна, як з літоўскага гледзішча. Вернуты ўсе гістарычныя назвы, што былі да расійскай акупацыі ў 18-м стагоддзі. Навейшым кварталам і вуліцам вернутыя назвы, што бытавалі ў размоўнай традыцыі да савецкага часу. Пакінутыя ўдалыя назвы, што прыклеіліся за савецкім часам. Напрыклад, вуліца імя Тараса Шаўчэнкі, што за царом называлі Бухарскай. Ці вуліца архітэктараў, ці вуліца Міру, па-літоўску Тайкос. Ну што ў іх кепска? Але самае істотнае, што літоўцы ў гістарычным калейдаскопе старых віленскіх назваў імкнуцца іх зразумець і вытлумачыць для сябе. Цяпер у Вільні выдаецца энцыклапедыя тутэйшых вуліцаў. У адным томе расповед пра 3-4 вуліцы, у наступным пра 5, і гэтак крок за крокам. Вядома, я не магу без усмешкі глядзець на рэпрадукцыі старых плянаў, мапаў, краслюнкаў ад цара гароха, дзе ўсе назвы па лаціне, па польску, па беларуску, ахайна зарэтушаваныя і перапісаныя ў той самай старасвецкай стылістыцы па літоўску. Напрыклад, як у факсімільным выданні кнігі Адама Кіркора «Вільня». І там усё на літоўскі манер перакручана. Але, іранізуючы з літоўцаў, разумею таксама, што беларусы пра тое нават пакуль і не думалі. Выдаць Кіркора па-беларуску. Хоць сёння мой праўда не да пацераў, а там нас чакае Вільня. І беларускія назвы і наша іх вытлумачэнне.
Сергій Харыўскі разважае пра літоўскі досвед пераназывання віленскіх вуліц і робіць выснову пра тое, што яны, назвы, не ўступаюць між сопку ў недарэчныя эклектычныя спалучэнні. Нават калі яны зусім з іншых сфераў, яны, дакладней іхныя прататыпы, абавязкова належаць да гуманістычнай светлай часткі чалавечай гісторыі. А ўсё людскае заўсёды знаходзіць роднасныя рысы і ў часе, і ў прасторы. Нешта падобнае адбылося цягам апошніх 10 гадоў і ў Расіі. Тамтэйшыя месцічы ўжо звыкліся з новымі назвамі, з тым, як аднавіўся дух гарадоў і з тым, што нешта важнае змянілася ў душы. Зміцер Бартосік распавядае пра расейскую сітуацыю.
Неяк сябра папрасіў звазіць яго на Святую Гару. Маўляў, як жыць у Беларусі і не пабываць на самай высокай кропцы. Я з радасцю пагадзіўся. Мы ехалі па праспекце Дзяржынскага, праз горад Дзяржынск і прыехалі на гару Дзяржынскую. Ды ён што, нарадзіўся тут ці што, абураўся недасведчаны сябра. Я пацвердзіў гэты сумны факт. Божа, усклікнуў прыяцель, якое шчасце, што тут хоць Берія не нарадзіўся. Калі ўжо скончыцца гэты ідыятызм? Калісьці і мне здавалася, што гэты ідыятызм скончыцца вельмі хутка. Памятаю, як у часы перабудовы першай савецкай вуліцы вярталі яе спрадвечную назву. Гонар выпаў вуліцы метрастроеўцаў у Маскве, колішняй Астожанцы. У модным тады стылі галоснасці цэнтральнае тэлебачанне разгарнула інсцэнізаваную палеміку вакол гэтай гістарычнай падзеі. Памятаю, у ролі праціўнікаў выступалі нейкія мітычныя простыя метрастроеўцы, яких до глибині душі закранала гэтая образа їхньої професійної годності. Але громадська думка була явно не на боку проходчиков подземки. Стваральники программы «Взгляд» отшукали на этой самой улице неверогодно пригожую бабульку со шляхетными рысами твару, якая ледь не плачучи поведомила народу про тое, что яна народилася на Остоженце и менавіта на ёй скончить свой земный шлях. Калі мне не здраджвае памяць, гэта быў год 87-й. Яшчэ на геаграфічных мапах працягвалі сваё сумнае жыццё не толькі горкі з Куйбышавым, але і Усцінаў з Брэжнівым. Але тая невялічкая маскоўская вуліца Астожанка сваёю уваскрошаную назвай сталася нібы перадвесніцай вялікіх і незваротных пераменаў. Праз некалькі гадоў у Расіі і не толькі ў ёй пачалася сапраўдная тапанімічная рэвалюцыя. Старажытныя гарады ўзгадвалі свае сапраўдныя назовы, бясконцыя акцябрскія ды дзяржынскія вуліцы з радасцю і азартам скідвалі з сябе штучныя шыльды і зноў, нібы і не было гэтай эпохі, становіліся пакроўкамі ды раждзесвінкамі. Гэтую эпоху я заспеў у Ніжнім Новгарадзе, які яшчэ ўчора быў горадам горкім. Якое тады панавала акрыленне сярод гараджанаў. Мы ўсе наноў становіліся ніжагародцамі, якую шалёную папулярнасцю тады карысталася любая літаратура толькі б пра нашу гісторыю. Які зайздросны артыстычны шарм раптам адкрыўся ў некалі вечна азлобленых трамвайных кіроўцаў, з якім імпэтам яны аб'яўлялі прыпынкі. Вуліца Вялікая Пакроўская, наступны прыпынак Пячорская. Але самы пік эмоцыяў я адчуў на шыраговым футбольным матчы. Народ лена папіваў на трыбунах піўко, чакаючы выхаду гульцоў. І раптам уключылі электроннае табло. Па чорным полі пабеглі літары. Пасля слова «лакаматыў» пачало загарацца новае слова «ніжні». Ужо не чакаючы з'яўлення поўнай назвы ўсе, хто быў на стадыёне, усталі. Не ведаю, ці чуў ніжагародскі стадыён калі-небудзь такую авацыю, з якой людзі віталі натуральную назву свайго места, у момант перастаючы быць савецкімі гаркаўчанамі. Пасля падзення Ленінграду тапанімічная рэвалюцыя пакацілася з новымі тэмпамі па ўсёй Расіі. І, як любая расійская рэвалюцыя, прыняла характар абвальны і бескампрамісны. Здавалася, перайменовалася ўсё, што можна было перайменаваць. З асаблівым імпэтам гэта рабілі ў маскоўскім метро. Мяне да гэтае пары працінае, калі дыктарка падземкі ласкава аб'яўляе: «Наступная станцыя – Лубянка». Бедныя госці расійскай сталіцы нямала напакутваліся ў той час, дарэмна чакаючы сваіх станцый у плошча Свердлова, Лермонтаўская ці праспект Маркса, і праязджалі міма тэатральнай, красных варотаў і ахотнага раду. У вялікіх гарадах услед за сталіцамі вуліцы мяняліся па 10 за дзень. Што ўносіла блытаніну ў працу пошты і ў неакрэплыя постсавецкія мазгі? Мене вельмі весяліў адзін чытацкі водгук з лямантам аб густах. Навяртанне вуліцы Фігнер, яе назвы – Варварская. Савецкі чалавек прачытаў назву як «Варварская». У той час я сышоўся ў спрэчцы з родным бацькам, які выступіў на абарону сваёй вуліцы Калініна, былой Зосімаўскай, што ў добрай сотні іншых валагодскіх вуліц таксама чакала свайго зорнага часу. Вы ж горш за бальшавікоў са сваім дурным жаданнем памяняць усё адным махам. Якая мне розніца, вернецца Зосімаўская заўтра, праз год ці ніколі? Галоўнае, каб мой ліст прыйшоў у мой дом своечасова. Але я лічыў, што мяняць трэба ўсё, і прычым адным махам. А ліст можа і пачакаць пару дзён. Сёння тая далёкая спрэчка выразна сведчыць на маю карысць. Расейскія гарады пазбавіліся некалі абавязковых бясконцых вуліцаў Леніна, Дзяржынскага, Свердлова ды іншых бацькоў рэвалюцыі, чымі імёнамі ўпрыгожвалі менавіта цэнтральныя і старажытныя гарадскія раёны. І сённяшнім маленькім самарцам ды іжэўцам іх беларускія аднагодкі могуць адно пазайздросціць. Беларусь тая рэвалюцыя абмінула. Зараз можна толькі ўяўляць, якія маглі б быць яе наступствы. Мы жылі б у цалкам іншых па духу гарадах і мяняліся самі, гаворачы на першы погляд самыя звычайныя рэчы. Напрыклад, таксісту: «Шэф, зараз едзем на Дамініканскую, але на Валоцкай прыспыніся», ці прызначаючы спатканне: «Чакаю цябе, родная, каля аптэкі на Францішканскай». А адно чытанне навюткіх шыльдаў ператваралася б па першым часе ў гістарычнае чытво: Феліцыянаўскае, Зборавае, Койдынаўскае. І як у такой аблямоўцы не адчуць сябе самога гістарычнай асобай?
Зміцер Бартосік распавёў пра тое, як змянялі назвы вуліц у Расеі. Агульнае ўражанне такое, што расейцы зусім лёгка, нашмат лягчэй за нас, атрэслі з сябе пыл камунізму. І гэта праўда. Адзін ускосны доказ даюць тыя самыя назвы вуліц. Расейцам дастаткова было вярнуць тыя, што былі да рэвалюцыі. І высветлілася, што шмат хто яшчэ памятае колішнія назвы з дзяцінства. У нас жа трэба здымаць не адзін слой, а два і тры і чатыры. І калі дойдзеш да самых-самых прадзядоў, натуральна, ніхто тых назваў не прыгадае. А гэта зусім не апошні чыннік. Таму асабіста мне тапанімічная рэвалюцыя ў Менску не ўяўляецца. Надта шмат у нас усяго пераблытана. Цэлыя гарадскія раёны поўняцца усялякімі недарэчнасцямі. Гэта Менская Сібір, раён Ангарскіх ды Байкальскіх, ці заказнікі расейскіх мастакоў, ці праспекты газетаў «Правда» і «Ізвестія». Тут працы і творчасці на шмат гадоў. Але першым чынам варта было б змяніць тыя назвы, якія носяць сатаністскія, антычалавечыя імёны. У Менску такіх процьма. Скажам, усім вядомая вуліца Гікалы. Жыва ўяўляю сабе, што дапытлівы школьнік разгорне энцыклапедыю «Беларусь», каб высветліць, чаму ягоная вуліца носіць такое імя. Акажацца таму, што ўраджэнец Адэсы Мікалай Гікала ўдзельнічаў у разгортванні масавых рэпрэсіяў у БССР. Альбо вось і зусім страшнаваты прыклад. Тыцнуўшы пальцам у выпадковае імя ў спісе гарадскіх вуліц, я натрапіў на вуліцу Ваўпшасава, таксама вядомую ў горадзе Магістраль. У найноўшую энцыклапедыю гэты дзяяч не ўвайшоў, затое ёсць у старэнькай Белсе. Паводле гучання прозвішча наводзіць асацыяцыі з нечым каўказскім, але праўда літаральна апякае, яна блізка. Літовец Станіслаў Ваўпшас, ураджэнец Шавельскага павету, той унікальны для літоўцаў выпадак, калі да бацькавага прозвішча на расейскі манер было прыстаўленае «Оф». Парабскае паходжанне і пралетарская свядомасць зрабілі яго на ўсё жыццё верным НКВДістам, патрабавалі, каб абрусеў. Так нашыя кавалі і новікі рабіліся кавалёвымі і новікавымі. Усё свядомае жыццё таварыша Ваўпшасава прайшло на перадавой, дакладней за спінамі тых, каго гналі на перадавую.